жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Астана қалалық қылмыстық істер соты Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы Талғат Ермегияев пен өзге 10 адамға үкім шығарды. Астана қалалық қылмыстық істер сотының судьясы Әділхан Шайхисламов Талғат Ермегияевті қылмыстық кодекстің 366 бабының 4-ші тармағы, пара алу және 189 бабының 4-ші тармағының 2-ші бөлімі өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иелену немесе ысырап ету бойынша айыпты деп тауып, оны 14 жылға бас бостандығынан айыру жазасын кесті.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначили Ермегияеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, либо приобретенные средства, добытые незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными функциями в государственных органах и коммерческих организациях, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Судья Ермегияевті жазасын қатаң режимде колонияда өтеуге жаза мерзімін ол ұсталған 2015 жылдың 8 маусымынан бастап есептеуге содан бергі ұйғамақта отырған 2 күннің 1 күндік бас бостандығынан айырумен тең деп есептеуге үкіметті. Ермегияевті мемлекеттік органдар мен коммерциялық ұйымдарда лауазымдық қызметтер атқару құқығынан өмір бойына айырған судья оның қылмыстық жолмен табылған дүние мүлкін тәркілеуге үкіметті. Сонымен бірге судья Шайхисламов ел президенті Назарбаевқа Ермегияевті мемлекеттік парасат орденінен айыру туралы ұсыныс енгізді. Судья Ермегияевті сот залынан қамауға алуға бұйырды.
Часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Ермегияева Талгата Магильдеевича государственной награды Орден Парасат, гражданский иск акционерного общества национальной компании Астана Экспо 2017 удовлетворить частично, взыскать в пользу АО национальной компании Астана Экспо в долевом порядке с Ермегияева 5 901 445 090 тенге 70 тиын.
4 200 000 000 тенге көлеміндегі қаржыны заңсыз иеленді деп айыпталған 2015 жылы маусым айында сот шешімімен үйғамаққа алынған Ермегияев биыл 13 мамырда өткен сотта өзіне тағылған айыптармен келіспейтінін мәлімдеген. Бүгінгі сотта Ермегияевпен бірге істі болған тағы бір адам компанияның бұрынғы атқарушы директоры Суланбек Баркинхоев коррупциялық қылмыс жасады деген айыппен 7 жылға сотталды. Астана соты бұған дейін 8 маусымда Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясындағы қаржы жымқыру ісіне байланысты 12 адамды соттаған, араларында компанияның құрылыс департаментінің бұрынғы басшысы Қажымұрат Үсенов те бар. Ол азаматтар бұған дейін прокурор таққан айыптармен келісетін туралы процессуалдық келісім жасасқан, бұл адамдарға қатысты жеке сот өндірісі ашылған. Үсенов қызмет өкілетін теріс пайдаланды, өзіне сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін иеленді немесе ысырап етті және қылмысқа айдап салды деп айыпталып, 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасын алған. Сот қаржы жымқырды, қылмысқа айдап салды, көмектесті, сеніп тапсырған бөтен мүлікті иемденіп алды немесе талан-таражға салды деп айыпталған өзге 11 адамның 2-іне бас бостандығын шектеу, 5-іне бас бостандығынан айыру, 4-іне айыппұл салу үкімін шығарды. Астана Экспо 2017 компаниясы Астанада 2017 жылы өткізу жоспарланған халықаралық көрмеге дайындықпен айналысады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.